Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti o protestima demobilisanih boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koliko je realna najava Milorada Dodiga da će raspisati referendum pre oktobarskih izbora, o suđenju u Beogradu optuženima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, o odbijanju Srbije da Kosovo učestvuje kao nezavisna država na skupu koju organizuje Evropska unija u Sarajevu. Za naš program govori Hanes Svoboda, potpredsjednik socijaldemokratske frakcije u Evropskom parlamentu.
slobodnaevropa.org.
O protestima ratnih veterana širom Federacije Bosne i Hercegovine, koji su blokirali nekoliko magistralnih i regionalnih puteva. Najžešće je u Sarajevu, gde je na centralnom protestu ispred zgrade vlade Federacije BiH došlo do sukoba policije i demonstranata. Demobilisani borci traže od vlade da odustane od najavljenih reformi, kojima bi se uveo imovinski cenzus za sve koji primaju naknade. Uvođenje reda u socijalna davanja kojima su protekli godina kupovane političke pozicije, uslov je i međunarodnih finansijskih institucija, ali i iznuđeno teškom ekonomskom krizom u BiH. Pripremili Selma Boračić i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine i večera su nastavljeni protesti pripadnika boračkih populacija. Predsjednik Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljani Dževad Rađo kaže da nije postignut nikakav dogovor sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Ujezinovićem.
Nije postignut i ono što je on potpisao naknadno i tek malo prije ovjereno, više ljudi ne žele da prihvate, sada ljudi traže njegovu smjenu njegovog kabineta.
Premijer Mujezinović kaže kako su ispunili sve zahtjeve boraca.
Mi smo sve ispunili što je traženo, neko hoće da protestuje, ne vidim razlog za to i mislim da ni u kom slučaju, dakle po bilo koju cijenu ne možemo žrtvovati 2.300.000 ljudi u federaciji zarad možda 1.000 ljudi.
Demonstracije koje je danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine organizovalo 9 boračkih organizacija pretvorile su se u žestoki sukob demonstranata i policije koja je čuvala zgradu vlade. Zapaljene su dvije stražarske kućice kao i prizemlje zgrade federalne vlade, a nekoliko desetina osoba je povrijeđeno. Neredi su eskalirali nakon što se niko iz vlade federacije, kao ni premijer Mustafa Mujezinović, nisu pojavili pred oko 6.000 okupljenih demonstranata, kako se očekivalo do 13 sati. Iznervirani demonstranti bacili su na zgradu federalne vlade i policiju flaše i kamenice. Povrijeđeno je na desetine osoba, među kojima i 30 pripadnika specijalne policije. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu do sada je primljeno 60 osoba, kaže glasnogovornica Biljana Jandrić.
Imamo jednog dosta teškog pacijenta koji ima frakturu lobanje i on je pripremljen i ide u operacionu salu. I imamo jednog pacijenta koji je jutros operativno zbrinut, radilo se o otvorenoj frakturi prsta lijeve ruke. Svi ostali pacijenti su zbrinuti i otišli su kući. Većinom se radilo o povredama zbog suzavca, povrede očiju i povrede respiratornog trakta.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida kantona Sarajevo, Zijad Bradić.
Ovim nije završen naš izlazak na ulicu, data 72 sata u kojima treba da se očituje ta vlada. U ta tri dana oni zaista moraju da prihvate činjenicu da su napravili krive poteze prema boračkoj populaciji, da to imaju šansu da popravi, inače će imati daleko veće i daleko sežnije posljedice nego što je ovo sada.
Članovi boračke populacije sada traže smjenu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Mustafe Mujezinovića, kao i smjenu kompletne vlade. Na današnja dešavanja ispred zgrade federalne vlade reagovao je ured visokog predstavnika. U saopštenju stoji da vlada Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja demobilisanih boraca moraju imati priliku da objasne svoje stavove, a to se ne može dogoditi dok su neredi na ulicama. Shodno tome, OHR žali zbog nasilja do kojeg je došlo danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu tokom protesta nekoliko organizacija. Nedaleko od mjesta današnjih protesta pred federalnom vladom, na stadionu Koševu, udaljenom nešto više od 500 metara, odvijao se večeras drugi nemio događaj. Fudbalski susret Sarajeva i Širokog Brijega ocjenjen je kao događaj visokog rizika. Po okončanju utakmice, navijači Sarajeva ušli su na teren i uništili sve što im se našlo na putu. Došlo je do sukoba sa policijom i redarima na stadionu. Ima povrijeđeni, a materijalna šteta je velika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ključna poruka je, socijalna situacija u Bosni i Hercegovini je dramatično loša. Prvi su reagovali članovi Udruženja boraca i ratnih vojnih invalida. Salim Čolaković, član udruženja Zlatni Ljubimir.
Mi nećemo napustiti ove proteste sve dok ne dođemo do rješenja. Dok se naši zahtjevi ne ispune, znači i mi ostajemo ovdje do dalje.
Emina Miraščić, član organizacije članova porodica šehida i poginulih boraca.
Očekujemo da nešto riješimo u svom životu ovo, jer 15 godina borimo se s njima. Ne možemo svoja prava da ostvarimo, oduzmaje nam ono što su nam oni dali, sad nam oduzmaju.
Zahtjev boraca je da ratne štete i porodične naknade ne smiju biti predmet imovinskog cenzusa. U ime federalne vlade okupljenim se niko nije obratio, a premijer Mustafa Mujezinović je telefonskim putem poručio da protesti nisu opravdani.
Zahtjevi su svi ispunjeni, dakle još jučer bili, oni su poslali prijedlog uredbe koja je prihvaćena sa ovim privremenim prihodovnim pragom i određenim uslovima koji sam djelomično dogovorio sa Svjetskom bankom, ostalo sam prihvatio na svoju odgovornost. Nažalost, i pored ispunjenih zahtjeva, neko je insistirao na ovim neredima. Ovo nisu protesti, ovo su neredi i ovo su čisto političke poruke. Neko je želio da napravi lom, haos i proteste. Ne znam koje su političke motivacije, ali ovo zaista nije na dobrobit zemlje. Mi nemamo druge alternative nego Međunarodni monetarni fond, stand-by aranžman, i ovi reformski zakoni.
Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan kaže da su današnji protesti vrh ledenog brijega.
Protesti boraca označavaju potpuni kolaps ekonomske, fiskalne i socijalne politike. Kad kažemo da se radi o kolapsu ekonomske politike, mislimo na to da nije stvoren ambijent za obavljanje ekonomske aktivnosti. Primjer radi, Bosna i Hercegovina ima najlošiji poslovni ambijent poslije Ukrajine. Zbog toga ima i najmanji privatni sektor poslije Bjelorusije. Dakle, nije stvoren ambijent u kojem bi poduzetnici mogli obavljati svoju zadaću i tako stvarati radna mjesta. Primjer radi, nužno je da se stvara godišnje barem 40.000 radnih mjesta da bi se sačuvao mirovinski sustav, da ne bi došlo do njegovog kolapsa. A sad je kod nas stanje takvo da na 690.000 onih koji plaćaju doprinose dolazi 580.000 penzionera. Znači odnos je 1,2 radnika na jednog penzionera. A kad odnos dođe 2:1 i niže od toga, znači da gori crvena lampica. A kod nas je dakle odnos 1:1,2. To znači vrlo teško stanje što se tiče penzionera.
U oblasti socijalne politike izdvaja se mnogo, oko 2,5% nacionalnog dohotka za potrebe boraca, što, kako kaže Domljan, govori o neadekvatnoj socijalnoj politici.
Ni ta toliko velika izdvajanja nisu bila dovoljna, jer nije provođena adekvatna socijalna politika, pa na kraju imamo situaciju da ni ta velika izdvajanja nisu bila dovoljna da umire boračku populaciju, malo pre smo vidjeli, govorili o populaciji umirovljenika i tako dalje i tako dalje. Znači, velika izdvajanja, nezadovoljstvo onih koji trebaju da primaju i na kraju krajeva ogromne budžetske rupe koje su toliko velike i koje označavaju kolaps fiskalne politike da se na kraju morao pozvati MMF da pomogne začepiti te rupe.
Današnji dramatični borački protesti neće sasvim sigurno označiti kraj socijalnim nemirima. Najmasovniji se najavljuju za 1. maj. Demir Mahmud Čehajić, Pokret Dosta.
Ljudi, stanje u Bosni i Hercegovini nije šala.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Ustavni sud Republike Srpske ocenio neprihvatljivim zahtjev Kluba Bošnjaka u Veću naroda ovog entiteta za utvrđivanjem povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u Zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi, ovaj akt može da stupi na snagu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će se referendum održati pre oktobarskih izbora. Međutim, nejasno je kako će glasiti eventualno pitanje kada i da li će se referendum uopšte održati. Više pojedinosti iz Banja Luke, Erdovan Katana. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će nakon stupanja na snagu zakona o referendumu i građanskoj inicijativi vlada Narodne skupštine Republike Srpske predložiti da donese odluku o raspisivanju referenduma kako bi se on održao prije oktobarskih izbora. O mogućem referendumskom pitanju Dodik kaže:
pitanje je vezano za pravno nasilje koje vrši visoki predstavnik i prenošenje nadležnosti. O tome ćemo vidjeti na koji način ćemo pitanje će glasiti.
Kako premijer Dodik radi u ovoj zemlji šta hoće, moguće je da će referendum biti održan i prije izbora, kaže predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić.
Obzirom da Narodna skupština i vlada faktički kontroliraju kompletan proces, dakle od same inicijative i do kasnijeg završetka šta je realno da prođe na Ustavnom sudu, šta ne. Tako da mi nijukom slučaju ne možemo taj proces ometati osim eventualno sa svojim nezadovoljstvom, faktički učestvovati u tom procesu na način da ga samo odložimo, ali nikako da spriječimo, jer takav je sistem koji je uspostavljen u Republici Srpskoj.
Prema riječima Ramića, Klub Bošnjaka neće pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa ako referendumsko pitanje bude iz nadležnosti Republike Srpske. S druge strane, predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović ne vjeruje da će biti moguće održati referendum prije izbora.
Neće održati referendum, ja sad prognoziram. Jer nema tehničkih uvjeta, taj zakon je toliko loš da jedino ako bi infrastruktura SNSD-a vodila taj referendum, onda bi se mogu održati. Kako je u zakon napisano, to se ne može održati u ovom roku. Eto, ja to tvrdim, pa neko održi makar i Dodik.
Bio ili ne bio održan referendum, ova priča će se vući do izbora i bit će dio kampanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović.
Duboko vjerujem da će taj referendum koji bude, onaj koji će sigurno biti održan, to je onaj koji će biti u oktobru mjesecu, a zove se izbori, da će na tim izborima građani glasati protiv ovog pravnog i svakog drugog nasilja koje vrši aktuelna vlast nad građanima Republike Srpske.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić smatra da je održavanje referenduma nepotrebno jer predstavlja samo puko ispunjavanje forme.
Jer gospodin Dodik je dobio 2006. godine izbore na priči o referendumu i o samostaljenju Republike Srpske. Narod mu je tada povjerovao. Zbog tih lažnih obećanja koje je dao građanima Republike Srpske, sada je pritjeran za zid i sada jednostavno pokušava da održi taj referendum, pa po pitanju, ne znam, nekog, da kažem, potpuno trivijalnih stvari. Ja sam siguran da građani Republike Srpske nećemo ovaj put povjerovati, da se građani Republike Srpske neće prevariti ovaj put kao što se prevarili 2006. godine kada im je Dodik obećao referendum o nezavisnosti Republike Srpske.
Priča o referendumu u Republici Srpskoj pokrenuta je nakon što je krajem decembra 2009. godine Narodna skupština odbacila odluke visokog predstavnika Valentina Inska o produženju mandata stranih sudija i tužilaca, ocijenivši ih kao neustavne i antidejtonske. Skupština je tada donijela i zaključak kojim se traži izjašnjavanje građana o ovome nakon usvajanja novog zakona o referendumu. Funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharem Urcilović mišljenja je da bi održavanje referenduma pokazalo svu nemoć međunarodne zajednice u BiH.
Kako će pitanje biti? Hoće li ono sporiti odluke visokog predstavnika? Hoće li oni to referendumsko pitanje postaviti bilo koje u temu koja je vezana za integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, o tome tek treba da vidimo. Ali ono što u ovom trenutku mogu reći da sam razočaran prije svega međunarodnom zajednicom koja na jedan blag, nedjelotvoran način pokušava da se dodvori Miloradu Dodiku i pokušava na svaki način raznim upozorenjima da mu kao dovede ga pameti, a on se definitivno pameti ne može dozvati.
Kancelarija visokog predstavnika još nije iznijela stav o novim inicijativama iz Republike Srpske, međutim jedno je sigurno, ukoliko se referendum održi, to će građane ovog BH entiteta koštati oko 7 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. Pred Višnjim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje za ubistvo Brisa Tatona, navijača francuskog fudbalskog kluba Toulouse, koga je 17. septembra prošle godine u centru grada brutalno pretukla grupa huligana. Suđenju koje je izazvalo veliku pažnju javnosti pored brojnih novinarskih ekipa prisustvovao je i ambasador Francuske u Beogradu Jean-François Terral, koji je rekao da veruje u srpsko pravosuđe, javlja Nebojša Grabež.
Početak suđenja grupi od 14 okrivljenih za teško ubistvo bio je u znaku negiranja krivice dvojice optuženih Ljubomira Markovića i Ivana Grkovića, koji se zajedno sa odbjeglim Đorđem Prelićem terete za organizovanje grupe koja je ubila francuskog državljanina Brisa Tatona. Marković je rekao da je on, kako se izrazio, vođa navijanja na južnoj tribini Partizanovog stadiona, a ne vođa navijača koji drugima naređuju šta da rade.
Na Obilićevom vencu sam bio da bih popio piće, a ne da se obračunavam sa bilo kim. Ne poznajem ostale optužene osim Prelića, a moguće je da oni mene prepoznaju sa tribina, pošto od mene kreću sve navijačke pesme.
Marković je opisao da se 17. septembra prošle godine, kada je Bris Taton brutalno prebijen, našao sa prvooptuženim Prelićem i odvezao ga svojim automobilom da, kako je rekao, nešto završi, tvrdeći da ne zna šta je Prelić završavao. Potom su se našli u kafiću Jelena na Obilićevom vencu u neposrednoj blizini kafića u kojem je bio Bris Taton.
Video sam neku gužvu i momke sa hirurškim maskama obučene u crne dukseve. Pošto sam ranije kao vođa navijača imao probleme sa policijom, odlučio sam se da se sklonim, jer nisam imao veze sa tim.
Krivicu je negirao i Ivan Grković, koji je jedini priznao da je video trenutak kada Bris Taton pada sa stepeništa visine 10 metara, ali je rekao da nije video da ga neko juri ili da ga je neko bacio sa tog stepeništa. Marković, Prelić i Grković optuženi su da su organizovali grupu koja se okupila u Terazijskom parku i da su ostalim napadačima na francuske navijače podelili palice i baklje, kojima su posle toga tukli Tatona. Od posljedica povreda, Bris Taton je umro posle 12 dana u Beogradskom urgentnom centru. Porodica stradalog mladića nije bila u mogućnosti da dođe na početak suđenja zbog problema sa aviosaobraćajem, ali kako kaže njihov punomoćnik Slobodan Ružić, prisustvuje nastavku suđenja.
U istrazi utvrđene su neke činjenice, ali očekujem da možda ipak na glavnom pretresu dođemo do nekih glavnih dokaza koji se odnose pre svega na to koja su lica od ovih koja su optužena izvršila ovo, da kažem, monstruozno ubistvo. Nadam se da će ova država konačno da preduzme nešto, ne samo ovo što se dešava po svesnom suđenja, nego da će preduzme nešto protiv onih koji praznike sporta pretvaraju u praznike nasilja.
Velika sudnica u Palati pravde bila je ispunjena gotovo do posljednjeg mesta, a rođaci i prijatelji optuženih su u jednom trenutku zastupnicu odbrane Zoru Dobričanin Nikodinović nagradili aplauzom. Advokatica je bila direktna i u obraćanju novinarima.
Ja bih vas zamolila da vi preko medija apelujete na sve učesnike u političkom, kulturnom životu, u nevladinom sektoru i tako dalje, da ostave sud da radi svoj posao, a da svoje ambicije, frustracije, političku propagandu i tako dalje rade na drugom mestu i drugim slučajevima, a ne da zloupotrebljavaju sudbinu ovih momaka koji su u pritvoru i na optuženičkoj klupi i da ne zloupotrebljavaju smrt pokojnog Tatona i tugu njegove porodice.
Suđenju je prisustvovao veliki broj novinara, kao i ambasador Francuske Jean-François Terral, koji je rekao da veruje u srpsko pravosuđe.
Je suis là parce que simplement c'est mon devoir s'agissant d'un ressortissant français.
Radi se o francuskom državljaninu i moja dužnost da budem ovde. Osim toga, sasvim je jasno da ovaj proces podiže veliku buku i izaziva mnogo interesovanja u Francuskoj, a posebno u regionu koji je Toulouse.
Il y a rien d'autre à dire, simplement que
želim da pravda bude zadovoljena i da odgovara delu koje je učinjeno.
Tragična smrt Brisa Tatona duboko je uznemirila dobar deo građanske javnosti, međutim na Obilićevom vencu, mjestu gdje se dogodio brutalni napad, nema nikakvog obilježja koje bi podsjećalo na ovaj događaj. Jedna ulica u Vrnjačkoj banji ponela ime Brisa Tatona, a iako je ista inicijativa pokrenuta i u Beogradu, ona još nije realizovana. Goran Miletić iz Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava.
To je naišlo na veliku osudu javnosti, ali čini mi se da je to isključivo zbog toga što je u pitanju strane državljan i zbog toga što državni organi i svi ostali da im je više stalo da se ne ukalja neko lepo lice Srbije. Međutim, davanjem imena ulica može samo delimično možda nešto da se pokaže, da javnost ne pristaje na nasilje, ne pristaje nasilje kao model ponašanja, ali svakako da javnost mnogo više treba da pritisne vlast da u svim slučajevima nasilja, naročito ovim koji se završavaju tragično, dakle sa smrtnim ishodom, reakcija tužilaštva, policije i sudstva mora biti mnogo jača i mnogo brža.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O sporovima oko učešća Kosova na predstojećoj konferenciji u Sarajevu koju organizuje Evropska unija, ministar spoljnih poslova Španije Miguel Angelo Moratinos izjavio je nakon razgovora u Beogradu da je optimista kada reč o mogućnosti da sve zemlje regiona učestvuju na predstojećem samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Na pitanje našeg novinara na konferenciji u Podgorici da li veruje uspjeh Sarajevskog samita zbog rezervi zvaničnog Beograda da pod istim uslovima sa Prištinom učestvuje na skupu, ministar Moratinos nos je rekao.
Estoy convencido que la reunión de alto nivel a
Želeo bih da kažem da sam došao iz Beograda sa vrlo pozitivnim utiskom. Lično sam uveren da će ovaj sastanak na vrhu koji će se održati u Sarajevu, sastanak na vrhu zemalja Zapadnog Balkana koji se održava posle punih 10 godina nakon onog sastanka u Zagrebu, biti puni uspeh. Dolazim iz Beograda, kao što sam rekao, sa pozitivnom porukom i mislim da će svi akteri koji su na neki način zadovoljni o priči dati sve od sebe da bi sastanak bio uspešan.
Su kontribucion pozitiva al futuro de los Balkanes occidentales.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je nakon današnjeg sastanka sa Moratinosom da učešće Prištine mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom.
Mi smatramo da glas Prištine treba da se čuje u međunarodnim organizacijama regionalnog karaktera u kojima se čuo i pre jednostrano proglašene nezavisnosti, ali učešće Prištine mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, u punom smislu poštujući rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ni na koji način ne implicirajući da je došlo do promjena statusa naše južne pokrajine.
Kosovo je zainteresovano da učestvuje na regionalnim i drugim skupovima, ali samo kao nezavisna država i da ima isti status kao i drugi učesnici, izjavio je zamjenik premijera Hajreddin Kuči.
Če Kosovo što je interesovalo da dotmer pjesi polje barabar?
Kosovo je zainteresovano i učestvovat će kao ravnopravna strana, kao i sve druge strane, znači kao ravnopravna i sa istim tretmanom kao druge zemlje. To znači da ne budemo ni u kom smislu u manjem kapacitetu nego bilo koja druga država, kaže Kuči. Inače, od proglašavanja nezavisnosti Kosova, učešće Kosova na regionalnim i međunarodnim skupovima je postalo problem za države koje organizuju te skupove, ali za samu Evropsku uniju, koja je u najvećem broju slučajeva organizator regionalnih i međunarodnih konferencija i susreta. Politički analitičar Agnom Bajrami smatra da postoje dva razloga zašto sastanak u Sarajevu može biti problematičan za Kosovo. Prvo, održavanje samita u Bosni koja nije priznala Kosovo, već činjenica da je organizator konferencije predsjedavajuća Evropske unije Španija koja također nije priznala novu državu. Međutim, nezavisno od toga, Bajrami smatra da će Kosovo svakim danom da se pojavljuje kao sve značajni činilac. Svedoci smo procesa koji pokušava da iznađe rješenje koje će rešiti insistiranje Srbije da Kosovo ne treba da učestvuje na regionalnim sastancima ako nije član delegacije UNMIK-a. Uprkos smetnjama koje imamo zbog takvog stava Srbije, Kosovo ostaje i shvata se kao izuzetno značajan entitet za region. Svaki sastanak bez Kosova bi bio neuspješan, zato se događa ovaj pokušaj da se pronađe rješenje, kaže Bajrami. Bajrami ocenio da angažovanje Turske u procesu pronalaženja rješenja za učešće Kosova na samitu u Sarajevu, iako sama nije članica Evropske unije, ima jedno objašnjenje. Turska bi mogla da preuzme ulogu pronalaženja formule za učešće Kosova, pošto Španija insistira na stavu o nepriznavanju Kosova i njena komunikacija sa Kosovom je orijentisana prema multilaterali preko Evropske unije, dok bi Turska bez ikakvog problema to mogla da uradi, pošto sem što priznaje Kosovo, ona daje veliku podršku nezavisnosti Kosova. Zato pretpostavljam da je Turska pronađena kao igrač koji ima mogućnosti da razgovara sa Kosovom, ali se istovremeno smatra veoma bliska zemlja sa Bosnom gde treba da se održi samit, kaže Bajrami. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči ističe da još uvek nisu dobili poziv za učešće na konferenciju u Sarajevu. Mislim da ćemo dobiti poziv i očekujem da budemo ravnopravni učesnici i da budemo predstavljeni na visokom vladinom nivou, kaže Kuči. Baram ističe da ni Španija niti Turska ne mogu da ubede Kosovo da učestvuje na konferenciju u Sarajevu bez obzira na modalitet njenog predstavljanja, već to može da učine velika država članica Evropske unije i u prvom redu Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
I za kraj ovog bloka stav Hanesa Svobode, potpredsjednika socijaldemokratske frakcije u Europskom parlamentu. On smatra da na Sarajevskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu svi učesnici treba da se potrude da pronađu pragmatično rješenje koje bi uzelo u obzir pravne stavove obe strane oko Kosova. U intervjuu Branki Trivi Svoboda otkriva da mu je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić prošle nedelje u Beogradu obećao da će se sigurno pronaći neka formula da se regionalna konferencija zakazana za 2. jun u Sarajevu održi i da se već traži pragmatično rješenje. Upitan kako bi tehnički moglo da se omogući prisustvo i Prištine i Beograda u Sarajevu, Svoboda kaže.
Najrazumnije bi bilo da na konferenciji pred delegacijom Kosova stoji oznaka Kosovo UNMIK ili Kosovo 1244, a da predstavnik Prištine da zvaničnu izjavu da je Kosovo proglasilo nezavisnost i da polazi od toga da se ta nezavisnost prihvata. Predstavnik Srbije bi istovremeno mogao saopštiti da je Kosovo deo Srbije i da ga ona prihvata samo pod UN oznakom. Dakle, obe strane mogu obrazložiti svoje pozicije, ali mislim da bi bilo najrazumnije da se nastupa u skladu sa već postojećim stanjem. Naime, da Kosovo bude predstavljeno preko Ujedinjenih nacija, propraćeno, kao što sam rekao, izjavom Prištine o svojoj zvaničnoj poziciji.
Da, ali Kosovo ne pristaje na oznaku Kosovo UNMIK ili Kosovo 1244.
Da, ali Kosovo bi, kažem, imalo mogućnost da se svojom zvaničnom izjavom od te oznake ogradi, da istakne svoje pravno stajalište koje je drugačije. Ima međutim i drugih mogućnosti. Jedna od njih je da ispred delegacija stoje nazivi njihovih zemalja, pa tako ispred predstavnika Prištine oznaka Kosovo, a da onda Srbija priloži saopštenje da Kosovo prihvata samo u okviru rezolucije 1244. To bi ušlo u protokol, čime bi Beograd jasno izdvojio svoj pravni stav o Kosovu.
Da li ste možda o tome razgovarali sa predstavnicima Kosova i Srbije?
Da, prošle nedelje smo o tome razgovarali sa gospodinom Vukom Jeremićem. On je rekao da će svakako biti pronađena formula da se Sarajevska konferencija održi i da se već traži pragmatično rješenje. Nismo međutim govorili o detaljima.
Verujete dakle da će Srbija doći na konferenciju u Sarajevu?
Ja polazim od toga da će konferencija biti održana i da će prema tome i Srbija biti jedna od učesnica. Konferencija ne bi imala nikakvog smisla ako Srbija ne bi došla.
Da li će Beograd i Priština uskoro morati da otvore dijalog o praktičnim pitanjima?
Dve strane će svakako morati da počnu razgovore o mnogim pitanjima iz domena nužnih reformi koje moraju da stave na dnevni red. U ta pitanja i probleme spada i borba protiv organizovanog kriminala koji prelazi granice, pitanja iz domena ekologije i druga važna pitanja iz domena svakodnevnog života. Razume se, ti problemi već sada bi trebalo da budu stavljeni na dnevni red, ali ja verujem da će tek nakon odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti početi razgovori o praktičnim pitanjima između dveju strana.
U kojoj meri je ozbiljno pogoršana situacija u Bosni i Hercegovini i kakvim rješenjima povući zemlju napred?
Kriza nije od juče, ona traje već dugo. Mislim da se mora raditi veoma pragmatično i to tako da se pođe od onoga što je u ovom trenutku ostvarivo i postepeno ide u narednu fazu. Ne sme se zahtevati da se odmah uradi sve po principu sve ili ništa, jer to neće doneti ništa. Moraju se prepoznati problemi koje je moguće rešiti i onda ići dalje, korak po korak. To mora da bude realizovano kao jedan proces. Ja podržavam takav pristup, a protiv sam akcija tipa da se odmah promeni čitav ustav. Dakle, postepeno i strpljivo, kroz pragmatičan pristup problemima i preprekama.
Kako Srbija i Hrvatska mogu pomoći stabilizaciji Bosne i Hercegovine?
I jedna i druga država, a posebno Srbija, mogu pomoći tako što će još jasnije staviti do znanja da neće dozvoliti da se povredi ili na bilo koji način dovede u pitanje teritorijalni integritet. integritet Bosne i Hercegovine. Mislim da dva nastojanja u Bosni i Hercegovini apsolutno ne bi trebalo dopustiti. Zahteve za reformisanje entiteta s jedne i zahteve za održavanje referenduma o cepljenju s druge strane. Oba ova nastojanja predstavljaju flagrantno kršenje Daytona i to treba svima jasno staviti do znanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Hanes Svoboda, potpredsjednik socijaldemokratske frakcije u Evropskom parlamentu. Sa gospodinom Svobodom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić demantovao je u Budvi tvrdnju o lošoj saradnji sa crnogorskom policijom, naročito u slučaju narkodilera Darka Šarića.
Policijska saradnja se ne obavlja preko medija, nego na osnovu kanala koji postoje.
Radnici hladne valjaunice Tehnostil radikalizovali su protest i od sinoć štrajkuju vlađu. Jedan od lidera opozicije, Andrija Mandić, pozvao je vladu da se uključi u rešavanje problema radnika ove fabrike.
Da izađe u susret radničkim zahtjevima, jer ih je ona dovela u ovako težak položaj, i da do rešavanja problema vlada Crne Gore obezbijedi minimalna sredstva koja će omogućiti biološki opstanak stotinu porodica u Nikšiću.
O otvaranju tornja na Avali, parlament Bosne i Hercegovine razmatrao peti po redu predlog zakona o praznicima. Azra Hadži Ahmetović iz stranke za BiH.
Ona ključna sporenja koja su vezana za donošenje zakona o praznicima, ja ne vidim nagovještaja bilo kakve promjene. Ja mislim da će, nažalost, još zakon o praznicima pričekati.
Uprkos Kreševskoj deklaraciji o zajedničkom djelovanju, sve učestali sporovi hrvatskih stranaka u BiH. Poznati režiser Veljko Bulaj zatražio je sudsku zabranu prikazivanja serije Antuna Vrdoljaka o Titu na hrvatskoj televiziji, jer tvrdi da se u njoj bez ovlaštenja koriste materijali iz njegovog serijala o Titu od pre 30 godina.
Tim prije što je meni došao producent Andrija Vrdoljak, dame prije prikazivanja na HTV-u, serije koja se 3 godine snima, sa prijedlogom da dam suglasnost da se materijal iz moje serije koriste i da zato se dogovorimo koliko financijsku odštetu ja zahtijevam. Naravno stvar, ja to nisam odobrio.
slobodnaevropa.org.
Nakon višenedeljnih napisa medija i izjava pojedinih političara o nesaradnji policije Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala na regionalnom nivou, posebno u slučaju Šarić, ministar policije Srbije Ivica Dačić je na regionalnom skupu u Budvi demantovao te ocjene, a povodom istrage o kriminalnoj grupi Šarića kazao da će pomoć Crne Gore u ovom slučaju biti zatražena tek kada se u Srbiji objavi optužnica, javlja Jasna Vukićević.
Tvrdnje medija i pojedinih političara iz Srbije da crnogorska policija ne sarađuje u borbi protiv organizovanog kriminala na regionalnom nivou demantovao je ministar policije Srbije Ivica Dačić, koji je kazao da je došao u Crnu Goru kako bi pokazao da ne ostavlja sumnju u dobru saradnju sa crnogorskim kolegama.
Policijska saradnja se ne obavlja preko medija, nego na osnovu kanala koji postoje.
Zbog medijskih napisa o slučaju Šarić, srbijanski ministar policije je bio najzanimljiviji novinarima nakon regionalnog foruma o migracijama, koji je Dačića i doveo u Budvu. Srbija je u otkrivanju ove kriminalne grupe sarađivala i sa američkim službama, a kada optužnica bude konačno objavljena u Srbiji, potražit će se i pomoć Crne Gore, rekao je Dačić.
Kada je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi Darka Šarića, pošto je cela ta akcija rađena zajedno sa bezbednostnim službama i strukturama drugih država, najvećih država, pre svega sa američkim bezbednostnim službama protiv ilegalne trgovine narkoticima, mi naravno očekujemo da i Crna Gora i sve druge države u regionu, kada ta optužnica stupi na snagu, a ona još nije stupila na snagu u Srbiji, i kada budu dostavljeni podaci od strane tužilaštva na osnovu dogovora koji su postigli u stvari ministri pravde, da će se ta saradnja odvijati na tom tužilačkom nivou, da će se onda u narednom periodu dogovoriti i način te saradnje i način učešća i naravno postignu dogovor o eventualnoj pravnoj pomoći, odnosno daljem procesuiranju svega toga.
Na novinarsko pitanje da li na ovaj način da je prostora medijskim i političkim špekulacijama povodom slučaja Šarić, Dačić kaže da je riječ o istrazi koja se vodi pod oznakom tajnosti.
Na tužilaštvu je da saopštava podatke o svem onome što postoji kao informacija u toj istrazi. Nije dobro komentarisati previše javno ono što ima stepen tajnosti.
Ministar policije Srbije rekao je da je Šarićeva grupa samo jedna od mnogih koje se bave trgovinom narkotika, te da je u mandatu sadašnje srbijanske vlasti zaplijenjeno oko 5 tona kokaina.
Sigurno je da postoje mnoge kriminalne grupe, ne samo Darka Šarića, koje su organizovane sa naših prostora, a koje su svoje aktivnosti prebacile sa ilegalne trgovine heroinom na ilegalnu trgovinu kokainom i koji rade na ilegalnoj distribuciji iz Latinske Amerike pre svega. Moram da kažem da mi je zadovoljstvo da je u proteklih godinu i po dana od kad postoji vlada Republike Srbije u ovom sastavu, da je zaplenjeno više od oko 5 tona kokaina na osnovu informacija naših bezbednostnih i policijskih struktura u Srbiji, zajedno sa policijskim strukturama i bezbednostnim službama širom sveta. Čini mi se da je od prostora bivše Jugoslavije i nekadašnjeg bratstva i jedinstva ostalo samo bratstvo i jedinstvo kriminalnih grupa, imajući u vidu da se one nalaze i sastavljene su od predstavnika svih država i svih naroda i njima nisu potrebni nikakvi sporazumi o saradnji, niti protokoli, niti memorandumi, oni se veoma lako i brzo dogovaraju.
Tokom bilateralnih susreta crnogorskog i srbijanskog ministra policije bilo je riječi i o prekograničnoj saradnji i olakšanom dobijanju otpusta pri traženju državljanstva. Ministar policije Crne Gore Ivan Brajović.
Dosadašnji režim prelaska granice između Srbije i Crne Gore ostaje na snazi, sigurno do 1. oktobra, a računamo da ćemo u tom periodu postići dogovor i da će vjerovatno kraj godine biti krajnji rok dokad moramo primjenjivati standarde koji važe u Evropskoj uniji. Ali za sad to će obradovati pred turističku sezonu, naravno i građane i Srbije i Crne Gore, isti režim, maloljetna djeca moći će pomoću zdravstvene knjižice, đačke knjižice da putuju i prelaze granicu naše dvije zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O ekonomskim temama u Crnoj Gori. Radnici hladne valjaonice Tehnostil iz Nišića su radikalizovali protest i od sinoć štrajkuju glađu. 70 radnika u fabričkim halama traži isplatu 3 zaostale zarade od vlade da preuzme odgovornost pokretanje proizvodnje, utvrđivanje odgovornosti za stanje u fabrici i vraćanje pokradenih mašina iz Srbije, beleži Esad Krcić.
Posle 50 dana psihički rastrojeno, fizički iznureno, može se reći bijedno da bijednije ne može biti.
Ovo su riječi jednog od radnika Nikšićkog Tehnostila, koji su nakon skoro 50 dana danonoćnog protesta u praznim halama preduzeća počeli štrajk glađu. Nezadovoljni i razočarani što nadležni državni organi za to vrijeme nisu riješili problem ove firme koja je bila uspješan izvoznik, dok takozvani investitor nije opljačkao svu opremu i alat, radnici poručuju da će istrajati u zahtjevima da im se isplate zaostale zarade i fabrika vrati u život. Nećemo dozvoliti uvođenje stečaja, tvrde radnici.
Mi tražimo ono najosnovnije pravo, najskromnije što može da bude. To je pravo na rad i na zarade. Ništa drugo mi ne tražimo.
Predsjednik sindikata Marko Mirjačić ponavlja apel nadležnim državnim organima da hitno riješe situaciju u fabrici.
Da nas isplate te 3 zaostale plate i da vlada preuzme odgovornost i obavezu da nam isplaćuje zarade do pokretanja proizvodnje. Jer radnici hoće najmanji krivci za ovaj slučaj Tehnostila što se desio, to se može reći slobodno očigledna pljačka. Ne prihvatamo stečaj ni po koju cijenu, zato kad smo mogli da budemo jedni od najvećih izvoznika iz Crne Gore u toku 2007. i 2008. godine i kad kažu da je praćeno rad ove fabrike, kako odjednom da se desi da fabrika dođe pred bankrot i pred stečaj.
Iz tužilaštva je juče saopšteno da postoji sumnja da su odgovorni u Nikšićkoj kompaniji Tehnostil zloupotrijebili službeni položaj. Specijalni tužilac Đurđina Ivanović je rekla da je na osnovu do sada utvrđenih činjenica tužilaštvo ocijenilo da postoji osnovana sumnja da su Sergej Zonenko, David Segal, Boris Janovski i Ljubiša Đurković izvršili to krivično djelo. Nakon prikupljanja svih podataka specijalni tužilac će podnijeti zahtjev za sprovođenje istrage, navela je Ivanović. Početak štrajka glađu u tehnostilu je imao odjeka i u crnogorskom parlamentu, gdje su predstavnici dijela opozicije obavijestili javnost da od vlade traže da do konačnog rješenja problema obezbijedi sredstva za, kako su naveli, biološki opstanak radnika hladne valjaonice, odnosno da se slučajem tehnostil pozabave policija i tužilaštvo. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić:
danas imamo obavezu da pozovemo vladu Crne Gore da izađe u susret radničkim zahtjevima, jer ih je ona dovela u ovako težak položaj. Ja ovdje držim izvještaj iz nekih novina kako je to bilo slavlje, kakva su to bila obećanja i kako je vrijedna oprema koja se nalazila tamo, kako je ona izgledala u tom trenutku kada je došao novi vlasnik.
Podsjetimo, hladna valjaonica ima 100 zaposlenih i najstariji je i prvi privatizovani pogon Nikšićke željezare, u kojoj je od kraja decembra 2002. većinski vlasnik rusko-švajcarska kompanija Tehnostil. Prije 50 dana 100 radnika ove firme je počelo danonoćni protest u hladnim i praznim pogonskim halama zbog zahtjeva da im poslodavac isplati 3 zaostale zarade, pokrene proizvodnju i vrati mašine koje je odnio u Srbiju, za čiju su kupovinu radnici 2 godine odvajali po 20% plate. Repromaterijal koji se zatekao u valjaonici je rasprodat, a mašine koje su činile 70% proizvodnje su odvežene u subotičku fabriku. U zamjenu za pokradenu opremu, investitor je ostavio dugove prema glavnom dobavljaču sirovina. U vezi ove pljačke radnici imaju određene sumnje.
Posle ovakvog istupa vlade, da su se neke naše najcrnije slutnje obistinile, a to je da je neko iz vrha vlasti umješan u ovu krađu. I sada, da bi oni toga nekoga zaštitili, spremni su da žrtvuju 100 nikšićkih porodica. Ne može se doći do drugog zaključka nego da je neko od njih umješan u to. A sad ko to je, da je normalna država, da je pravna država, to bi se lako riješila. Ja mislim, lako bi se otkrilo to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
O zbivanjima u Srbiji. Nakon više od 4 godine gradnje toranj Navali, koji je srušen tokom intervencije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, ponovo je podignut i pušten u rad. Otvaranju najviše građevine na Balkanu i jednog od najprepoznatljivijih simbola Beograda prisustvovali su skoro svi državni zvaničnici koji su o izgradnji novog tornja govorili kao građevinskom poduhvatu. Sa druge strane, stručnjaci se pitaju da li je izgradnja tornja ekonomski opravdana, kako će se od čijih para u budućnosti održavati i da li je taj novac mogao da se upotrebi na bolji način i pomogne najsiromašnijima koji od samog tornja neće imati baš nikakve koristi, javlja Želimir Bojović.
Nakon 7 godina od prve inicijative i više od 4 godine građevinskih radova, novi toranj je na Avali ponovo je pušten u rad. Ipak postoje različita gledanja na to da li je toranj trebalo iznova graditi i postoji li ekonomska opravdanost za njegovo podizanje. Za politički vrh Srbije odgovor je nedvosmisleno pozitivan. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić istakao da je toranj ipak građen iz nekog posebnog inata.
Inat nas je vrlo često terao u razne probleme. Inat nas je često terao u bespuća, u ratovi, u stradanje. Ovoga puta upotrebili smo inat da bi jedan posao završili. Ja se nadam da ćemo taj inat kao motivišuću stvar, kao stvar koja može da nas pokrene, kao stvar koja može i da nas okupi oko dobrih projekata, u budućnosti upotrebljavati i da završavamo druge velike projekte i da završimo i puteve, da završimo i mostove, da modernizujemo zemlju, da ozdravimo društvo, da poprimo našu ekonomiju, da verujemo da je bolji život tu oko nas i ispred nas i da zajednički zagledani u budućnost, makar u inat, napravimo da Srbija bude bolja zemlja.
Međutim, za sociologa Božidara Jakšića izgradnja novog tornja na Avali zapravo je predstava koju politička elita koristi da bi potvrdila svoj prestiž.
I onda potreba ti nekih ljudi koji se motaju na javnoj sceni potpuno opskurni, koji će onda od toga praviti veliku pompu. Potrebne su političkoj eliti te pompe, znate, da na neki način neutrališu svoju nesposobnost da se suoče sa stvarnim problemima. Najizrazitiji primjer u 20. vijeku bila je istočna Njemačka. To je zapravo taj sistem koji je ostao u tom antikomunizmu koji se valja Srbijom. On je ostao istih vremena staljinizma.
Obnova tornja započeta je na inicijativu Radio Televizije Srbije i Udruženja novinara Srbije. Direktor RTS Aleksandar Tijanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je uprkos nekim uverenjima upotrebna vrednost tornja velika i da će mnogi imati koristi od njega. Na naše pitanje da li je građen iz nekakvog inata prema onima koji su učestvovali u vazdušnoj intervenciji na Srbiju ili iz čisto ekonomskih i praktičnih razloga, Tijanić kaže:
ja mislim da to nije simbol Beograda, nego simbol Srbije. To je tačka 1. Tačka 2. Radili smo ga zato što su ga srušili. Ne iz prkosa, ne iz besa, ne iz ljutnje. Gradili smo ga jer su nam ga srušili. Pa smo ga mi podigli da ga koristimo i da služi kao simbol Srbije. Ako u tome ima nešto loše, volio bih da budemo obavešteni. Upotrebna vrednost je velika, simbolička vrednost je manja od upotrebne vrednosti, a izgradili smo ga, evo mogu da kažem, za Slobodnu Evropu, kao poznatu slobodovnu stanicu, da smo ga izgradili zato što su nam ga srušili. Znači, radi onaj posao kojeg je radio pre nego što su nam ga srušili.
Sa druge strane, sociolog Božidar Jakšić postavlja neka pitanja na koja za sada niko nema odgovor.
Koliko će koštati održavanje tornja i šta će zapravo taj tornj da radi u digitalnoj tehnologiji? To je ključno pitanje, jer lako je izgraditi neku pompeznu građevinu, ali je veoma teško plaćati održavanje. Mene zanima ko će plaćati održavanje. Da li će ovi što će biti na prostoru plaćati održavanje?
Iako je nejasno kakva će biti tačna budućnost i namena tornja na Avali, jedno je sigurno, toranj neće biti u vlasništvu RTS-a, rekao je našem radiju Aleksandar Tijanić.
To nije vlasništvo RTS-a, država je uzela i osnovala preduzeće Emisiona tehnika i veze. I u okviru tog javnog državnog preduzeća poslovaće i Avalski toranj. Prema tome, mi smo ga zajedno sa drugim institucijama doveli pod krov, što se kaže, i sada je to uzela država i ona će gazdovati njime.
Stari Avalski toranj počeo je sa radom 1965. godine, a novi toranj biće viši od starog za 1 metar, tačnije 204,5 metara i predstavljaće najvišu građevinu na Balkanu. Na 120. metru nalazi se restoran površine 100 metara kvadratnih, a posetioce će do Vidikovca, koji se nalazi na 124. metru, prevoziti dva lifta. Kampanju za izgradnju tornja pratila je i svojevremeno pesma smišljena upravo za tu namenu. Nekoliko srbijanskih pevača i autora pevalo je stihove koji su najmanju ruku zvučali čudno. Iako pesma sugeriše da novac uložen u toranj nije glupa investicija, Božidar Jakšić ostavlja rezervu prema takvom stavu.
Zaista bi bilo dobro da neki inženjeri, neki ekonomisti izračunaju koliko je sredstava uloženo za toranj i koliko bi se za to za beskućnike moglo napraviti stanova. Tačka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti parlament BiH razmatrao peti po redu predlog zakona o praznicima. Uprkos Kreševskoj deklaraciji o zajedničkom delovanju sve učestali i sporovi hrvatskih stranaka u BiH. Režiser Veljko Bulaj zatražio je zabranu prikazivanja serije Antona Vrdoljaka o Titu na hrvatskoj televiziji zbog korišćenja materijala iz njegovog serijala. Politička scena Bosne i Hercegovine. Parlament BiH razmotrio je peti po redu predlog zakona o praznicima, no još nema spremnosti da se dijametralno suprotni stavovi oko spornih datuma približe. BiH je jedina zemlja koja praznike slavi po entitetskim, a ne po državnom zakonu i u kojoj ne postoji saglasnost oko bitnih datuma za državu. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zastupnici stranaka iz Republike Srpske neće prihvatiti 1. mart dan nezavisnosti kao praznik, kao ni 25. novembar dan državnosti, niti obilježavati 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, jer su, kako kaže Momčilo Novaković, ti datumi za njih sporni.
To su pitanja koja su prije svega politička, tek onda pitanja praznikovanja i nerađa. Pazite, mi imamo dvije varijante, da forme radi usvojimo zakon pa to kažemo na taj način ili da usvojimo suštinski zakon da praznikujemo ono što se dogovorimo i oko čega se svi slažemo. A onda entiteti svojim zakonima o praznicima mogu regulisati ta druga pitanja i to nije sporno. Dakle, postoji i danas entitetski zakoni o praznicima koji su definisali praznika. Dakle, jednostavno ono što se slažemo na nivou države, što se svi slažemo, treba biti praznik, ono što se ne slažemo, a možemo se dogovoriti na entitetima ili na entitetskom nivou, onda to slažemo tamo.
I predstavnici stranaka iz federacije svjesni su da njihove kolege iz drugog entiteta neće prihvatiti prijedlog u kojem su sadržani ovi datumi. Šefik Džaferović, zastupnik iz SDA.
Zakon koji je danas pred poslanicima je za mene prihvatljiv, jer on u sebi sadrži, pored nove godine 1. maja, sadrži 25. novembar kao dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart kao dan nezavisnosti, 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida i to je ono što ja mislim da treba da bude sadržaj zakona o praznicima Bosne i Hercegovine i zbog toga ću ga ja podržati. Međutim, prema onome što je bilo na ustavno-pravnoj komisiji, a na komisiji je bilo vidljivo da pogotovo nema podrške iz RS-a. Bojim se da danas nećemo zbog izostanka te entitetske podrške opet doći u poziciju da nemamo taj zakon.
Azra Hadži Ahmetović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu ima sličan stav.
Ona ključna sporenja koja su vezana za donošenje zakona o praznicima, ja ne vidim nagovještaj bilo kakve promjene i ja mislim da će, nažalost, još zakon o praznicima pričekati.
No, ni samim predlagačima izgleda nije stalo da se zakon usvoji, budući da insistiraju na onom što unaprijed ne može biti prihvaćeno, ocjenjuje Slavko Matić, HDZ Bosne i Hercegovine.
Da postoji iskrena volja, predlagatelj bi se malo više potrudio da iza takvog prijedloga stane malo širi krug. Postoje stvari koje su se mogle i na malo lagodniji način izreći i lakše bi prošli. Primjerice, 9. svibanj, dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Bilo je sasvim dovoljno reda je to dan Europe i kao takav vjerujem da bi bio prihvatljiv svakom.
Džaferović napominje da do usvajanja novog zakona važi Zakon o praznicima Republike Bosne i Hercegovine usvojen 95. godine.
Dokle god se ne donese zakon od strane postdejtonske Bosne i Hercegovine, mi imamo zakon o praznicima i o 25. novembru i o 1. martu. Zakone Republike Bosne i Hercegovine iz 95. godine, koji su po principu kontinuiteta, moraju primjenjivati u Bosni i Hercegovini na cijeloj teritoriji, jer to su zakoni cijele teritorije. Zakon postoji i nije pitanje imamo li zakon ili nemamo, nego je pitanje da li se taj zakon poštuje ili ne poštuje.
No, već punih 15 godina ovaj zakon se ne primjenjuje u Republici Srpskoj i zato nisu postojale nikakve sankcije. Budući da sadašnja vladajuća garnitura i dobija vlast na osnovu nepomirljivih stavova između dva entiteta, zakon o praznicima, kao i mnogi drugi, sačekat će neku novu generaciju političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o odnosima među hrvatskim strankama. Kada su partije sa hrvatskim predznakom pre 3 godine potpisale Kreševsku deklaraciju koja se zalažu za jednakopravnost Hrvata u BiH, činilo se da na političkoj sceni ove države je prisutno političko jedinstvo ovih partija. Međutim, kako se približavaju opšti izbori, sve veći broj pitanja kod kojih se te stranke ne slažu. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Prije 3 godine 6 političkih stranaka koje se obično nazivaju stranke sa hrvatskim predznakom potpisale su deklaraciju koju su nazvali Kreševskom zbog mjesta gdje je sastanak održan. U deklaraciji stranke se zalažu za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini te daju svoje viđenje budućeg ustroja Bosne i Hercegovine koncipiranog od 3 nivoa vlasti, državnog, srednjeg i lokalnog. U to vrijeme činilo se kako je na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni prisutno političko jedinstvo tih partija. No kako se približavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, sve je primjetnija njihova razjedinjenost. To se posebno vidjelo nakon posljednjeg sastanka kada potpisnice Kreševske deklaracije nisu postigle dogovor o zajedničkom kandidatu za člana predsjedništva BiH. Koliko je razmimoilaženje stranaka potpisnica Kreševske deklaracije uprkos njihovoj izjavi da će zajednički braniti interes hrvatskog naroda u oči predstojećih ustavnih promjena, najbolje ilustruje predsjednik HSP-a BiH Zvonko Jurišić, koji najviše zamjerki upućuje predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Rade na principu, mi smo je drugo govore, treće na terenu čine i njima se apsolutno ne može vjerovati. HDZ u BiH odgovara više radi javnosti, radi medija, da se sastajemo, da se nešto dogovaramo, a da za njih je dogovor ono što su oni zamislili da rade, pa onda da to prividno djeluje za javnost kako je HDZ BiH okupio oko sebe, ne znam nija, 4-5 stranaka ili 6, koje u političkom smislu i u političkom životu apsolutno ne znače ništa, osim da budu upotrebljeni za jednokratnu ili eventualno višekratnu upotrebu od strane HDZ-a i onda po potrebi odbačene ili da budu u takvom suženskom nekom odnosu.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić, iako kako kaže ne smatra da se zaoštravaju odnosi između potpisnica deklaracije, navodi da postoji mogućnost da u oči izbora na političkoj sceni budu prisutne 2 struje koje će okupljati stranke sa hrvatskim predznakom.
Želim te blokove vidjeti kao stranke koje imaju slična gledišta prema zastupanju hrvatske pozicije u Bosni i Hercegovini, odnosno dosljednosti zastupanja te pozicije. Jer mi imamo načela dogovora u Kreševskoj deklaraciji, dakle svi stranaka. Međutim, nemamo istu razinu dosljednosti kao i zastupanje tih načela. Druga stvar, jest dogovor Čović-Dodik se može shvatiti i na neki način kao dogovor sa Dodigom protiv ostalih hrvatskih stranaka. To nije dobro. Međutim, to nek ide, da tako kažem, Čoviću na njegovu političku odgovornost i na rejting njegove stranke.
Optužbe političkih stranaka da predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u posljednje vrijeme umjesto sa njima dogovara koaliciju sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, te da se sastaje sa srbijanskim, ali ne i sa hrvatskim predsjednikom, visoki funkcioner te partije Ivo Miro Jović demantuje.
Nazovite Livanjsku županiju. I vidjet ćete, evo, tri godine tko je na vlasti. Dodik i Ljubić. U Livnu su četiri ministra SNSD-a. Sve u elementima politikanstva.
Osim dva HDZ-a, ostale stranke potpisnice Kreševske deklaracije nemaju velik politički utjecaj u Bosni i Hercegovini, zbog toga i ne čudi što su se na neki način priklonili jednoj od ove dvije političke opcije. I dok je sve očitija razjedinjenost stranaka sa hrvatskim predznakom u oči opštih izbora u Bosni i Hercegovini, analitičari ocjenjuju kako će to doprinijeti marginalizaciji i težem položaju Hrvata u oči razgovora o ustavnim promjenama. Zaoštravanje odnosa unutar stranaka sa hrvatskim predznakom, odnosno poruka koju šalju biračima, za profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića dugoročno je dobra stvar.
Ovo sada što se događa samo je još jedan argument kako je Kreševska deklaracija dimna zavjesa. U stvarnosti vrijede samo grupni partijski interesi u sljedećih 5-10 godina. Zapravo time budu slabile etničke političke opcije, a da jačaju političke stranke kao skupine političkih istomišljenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj programa o sporovima oko prikazivanja serije o Titu na hrvatskoj televiziji. Poznati filmski reditelj Veljko Bulaj zatražio je sudsku zabranu daljeg emitovanja TV serije Josip Broz Tito filmskog reditelja Antuna Vrdoljaka zbog nedopuštenog i neovlaštenog korištenja materijala iz njegovog preko 30 godina starog serijala Titovi memoari. Vrdoljakova serija doživjela je ozbiljne naučne kritike, a iz sedmice u sedmicu rapidno je pada gledanost. Iz Zagreba Eni Zebić.
Jedan od najskupljih televizijskih projekata posljednjih deseta godina, serija Antuna Vrdoljaka Josip Broz Tito, koja se već nekoliko tjedana prikazuje u elitnom terminu na hrvatskoj televiziji, ispala je mučak. Za naš radio govori filmski i televizijski kritičar Nenad Polimac.
Na kraju ispadne nešto što je zapravo najobičnija kompilacija i u čemu je glavni materijal, znači ne neki dokumentarni materijali koji su se cijelo vrijeme obećavali, neviđeni iz ruskih tajnih arhiva, nema tu ni intervjua sa velikim stranim državnicima, šta oni misle o Titu. To je nešto u čemu ispada glavni materijal, zapravo Bulajčeva serija Titovi memoari.
Radi se o materijalima iz serije u četiri nastavka Titovi memoari koju je Veljko Bulajić snimio krajem 70. godina u formi duljeg intervjua sa pokojnim jugoslavenskim predsjednikom. Način na koji je Vrdoljak preuzeo i koristi materijal iz moje serije je nešto nečuveno i jedinstveno u našem filmskom životu, kazao je za naš radio Veljko Bulajić, obrazlažući zašto je preko odvjetnika zatražio sudsku zabranu daljeg prikazivanja Vrdoljakove serije dok se ne riješi pitanje autorskih prava i nedopuštenog i neovlaštenog korištenja njegovih snimki.
Tim prije što je meni došao producent Andrija Vrdoljak dan prije prikazivanja na HTV-u serije koja se tri godine snima sa prijedlogom da dam suglasnost da se materijal iz moje serije koriste i da zato se dogovorimo koliku financijsku odštetu ja zahtijevam. Naravno stvar, ja to nisam odobrio jer nisam znao u pitanju koja je minutaža, koje scene, u kome kontekstu, ja sam jednostavno podbio. I o tome ih pisano obavijestio.
Na hrvatskoj televiziji koja je investirala milijun eura u projekt koji je trebao imati ekskluzivne intervjue sa Jimmyem Carterom i Margaret Thatcher o Titovoj povijesnoj ulozi, a umjesto toga su glavni sugovornici hrvatski povjesničar Ivo Banac i srpski publicist Pero Simić, za sada ništa ne znaju o Bolajićevom traženju sudske zabrane. Glasnogovornik HRT-a Danko Družjanić kaže kako će oni poštivati svaku sudsku odluku, ali da je ugovor jasan.
Ono što bih htio pojasniti je da je Hrvatska radio televizija kao koproducent projekta prenijela brigu o svim pravima na izvršnog producenta, a to je Mediteran Film. Mi smatramo da proizlazi iz našeg ugovora da je izvršni producent taj koji treba riješiti eventualne nesuglasice oko autorskih prava ili primjerice angažmana glumaca ili bilo čega drugoga vezano uz izradu te igrano dokumentarne serije.
Iz producentske kuće Mediteran Film, Vrdoljakovog sina Andrije, koje je producent producirala ovu seriju, poručuju da imaju Bulajićevu pismenu suglasnost za korištenje njegovih materijala, na što Bulajić odgovara da je to jednostavno izmišljotina. Danas smo pokušavali doći do njih da nam objasne kuda je otišlo milijun eura televizijskog novca i još pola tog iznosa koliko su za snimanje serije dobili od države i grada Zagreba, ali bez uspjeha. Izuzetno visoka gledanost prvih epizoda Vrdoljakove serije pokazala je da je on dobro pogodio tržišnu nišu i da je Tito roba koja se i dalje traži i dobro prodaje, ali rapidni pad gledanosti i ozbiljne kritike na račun faktografskih pogrešaka u seriji pokazuju također da je ovoga puta promašio. Polimac podsjeća na primjer susjeda.
Ja bih rekao da su ovo što su Srbi radili o toj temi i ona serija Robna kuća u kojoj su dvije epizode se bave Titovom smrću, sahranom i sve oko toga, a i ona serija Miće Miloševića Crveno crno, da su to onako, ne kažem da su to nekakve velike stvari, a to se vidi da je pošteno napravljen posao. Ova serija Tito nije pošteno napravljen posao, to je glavni problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.